Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Jangan lupa sarapan ya, karena itu suka kelupaan atau suka kelewatan kalau sebelum mulai beraktivitas, supaya bisa juga membantu jaga kesehatan dan gak lupa olahraga ya. Gak kerasa kita udah masuk ke bulan berakhiran ber nih, alias 1 September.
Wah, gak kerasa nih ya, udah di kuartal terakhir 2020. Dan perasaan orang nih kayaknya campur aduk juga sih soal masuk ke bulan September ini. Apalagi buat teman-teman yang selama tahun 2020 ini juga mengalami banyak hal dan terkena musibah juga nih. Jadi semoga kedepannya kita semakin kuat dan segalanya ini terasa lebih ringan ya.
Semoga ya, amin. Sambil menemani Anda bersiap-siap pagi ini, VOA This Morning juga sudah menyiapkan menu berita hangat baik dari Indonesia maupun mancanegara diantaranya.
Pada hari Senin kemarin, untuk pertama kalinya pesawat komersial terbang langsung dari Israel ke Uni Emirat Arab, menandai langkah pertama normalisasi hubungan kedua negara setelah kesepakatan damai.
The message that we carry for the Palestinians is also one of hope.
Pesan yang kami bawa untuk Palestina juga menjadi salah satu harapan.
Seperti biasa, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di aplikasi musik ataupun podcast langganan Anda.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, berikut berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pihak penguasa India mengatakan pasukan mereka menggagalkan upaya tentara Tiongkok atau PLA mengubah status quo di wilayah Ladakh, di mana kedua negara telah terjebak dalam ketegangan di sepanjang perbatasan Himalaya yang disengketakan selama lebih dari 4 bulan. Tiongkok menepis tuduhan tersebut. Sebuah pernyataan militer India hari Senin mengatakan pasukan Tiongkok melanggar konsensus sebelumnya dan melakukan gerakan militer yang provokatif, tetapi tidak memberikan rincian tentang apa yang menyebabkan gejolak baru di sepanjang perbatasan itu. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa insiden itu terjadi pada hari Sabtu dan bahwa pasukan India mendahului aktivitas PLA di tepi selatan Danau Pangongso dan melakukan tindakan untuk memperkuat posisi dan menggagalkan niat Tiongkok untuk mengubah fakta di lapangan secara sepihak. Pernyataan itu mengatakan India berkomitmen untuk berdialog tetapi juga bertekad untuk melindungi integritas teritorialnya. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Xiao Lijian mengatakan dalam jumpa pers bahwa pasukan perbatasan Tiongkok selalu secara ketat mematuhi garis kontrol aktual dan tidak pernah melewati garis itu. Pernyataan itu mengacu pada perbatasan yang tidak ditandai secara fisik antara kedua negara tersebut. Dia mengatakan kedua pihak kini berkomunikasi mengenai situasi di lapangan. Mantan Presiden India Pranab Mukherjee meninggal pada hari Senin setelah 3 minggu dirawat di rumah sakit dan didiagnosis positif COVID-19. Dia berusia 84 tahun. Mukherjee dirawat di Rumah Sakit Penelitian dan Rujukan Angkatan Darat di New Delhi sejak 10 Agustus untuk mengangkat gumpalan darah di otaknya setelah dia terjatuh. Di sana, dia dinyatakan positif COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dia mengumumkan diagnosis tersebut di Twitter dan meminta siapapun yang melakukan kontak dekat dengannya agar mengisolasi diri dan menjalani tes. Mukherjee meninggal karena kegagalan beberapa organ 21 hari setelah didiagnosis positif COVID-19. Amerika hari Senin melampaui angka 6 juta kasus virus corona terkonfirmasi dan angka tertinggi di dunia menurut data Johns Hopkins University. 4 negara bagian melaporkan rekor kenaikan kasus baru dalam satu hari. Iowa sekitar 785 kasus, North Dakota sekitar 375 kasus, South Dakota sekitar 425 kasus, dan Minnesota sekitar 1.000 kasus, semuanya menurut Johns Hopkins University. Sunday. Sementara itu, Montana dan Idaho menyatakan jumlah kasus COVID-19 yang dirawat di rumah sakit juga mencatat rekor. Walaupun kawasan tengah Amerika menjadi pusat perebakan terbaru virus corona, secara keseluruhan Amerika mencatat penurunan jumlah kematian, pasien rawat inap, kasus baru, dan yang tesnya dinyatakan positif COVID-19. Lonjakan kasus baru itu dapat dilacak karena adanya pertemuan-pertemuan besar di Iowa County, yakni distrik setingkat kabupaten di mana University of Iowa dan Iowa State University berlokasi, melaporkan sebagian besar kasus baru tersebut. Kedua universitas itu juga menyelenggarakan kuliah tatap muka langsung atau yang dihadiri oleh mahasiswa. Meskipun Amerika mencatat jumlah kasus terbanyak di dunia, kasus per kapitanya menduduki posisi ke-10. Tingkat kasus per kapita tertinggi terjadi di Brasil, diikuti Peru dan Chili, menurut perhitungan Reuters. Masih menurut perhitungan Reuters, Amerika juga mencatat kematian paling banyak, lebih dari 183 ribu, tetapi Amerika berada pada peringkat ke-11 untuk kematian per kapita. Di belakang Swedia, Brasil, Italia, Chili, Spanyol, Inggris, Belgia, dan Peru. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan di Rusia dan Tiongkok memiliki potensi kelemahan. Vaksin itu berbasis pada virus flu biasa yang telah menjangkiti banyak orang sehingga berpotensi membatasi kemajurannya, kata para pakar. Vaksin buatan CanSino Biologics yang disetujui untuk digunakan oleh militer di Tiongkok adalah bentuk modifikasi dari adenovirus tipe 5 atau AD5. Perusahaan itu sedang dalam pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan darurat di beberapa negara sebelum menyelesaikan uji coba berskala besar. Vaksin dipandang penting untuk mengakhiri pandemi yang telah merenggut lebih dari 845 ribu nyawa di seluruh dunia. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leona Triano.
VOA This Morning, maskapai penerbangan Israel El Al terbang dari Israel menuju Uni Emirat Arab pada hari Senin kemarin, membawa delegasi pemerintahan Amerika Serikat dan Israel ke Abu Dhabi. Ini merupakan penerbangan komersial langsung pertama antar kedua negara setelah mencapai kesepakatan damai pertengahan Agustus lalu.
Penasihat senior sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, tiba di Uni Emirat Arab atau UEA pada hari Senin 31 Agustus dengan pesawat dari Israel, penerbangan penumpang komersial langsung pertama antara kedua negara. Kushner dan sejumlah pejabat lainnya berharap bahwa lebih banyak negara Arab akan mengikuti jejak UEA untuk menjalin hubungan dengan Israel walau tanpa kesepakatan damai dengan Palestina. The message that we carry for the
Palestinians is also one of hope. Pesan yang kami bawa untuk Palestina juga menjadi salah satu harapan. Banyak pekerjaan besar dilakukan guna membuka jalan dan peluang bagi masa depan mereka. Kepada pemerintahan mereka, kami tawarkan hal-hal yang akan memungkinkan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan sebuah rencana yang dapat merevitalisasi ekonomi.
Penerbangan Al-El itu memasuki wilayah udara Arab Saudi tak lama setelah lepas landas dan melewati ibu kota Riyadh. Itu menandai sejarah pertama kalinya bagi Israel lewat wilayah itu dengan persetujuan dari kerajaan terkait langkah Uni Emirat Arab tersebut. Pesawat itu dihiasi dengan kata-kata perdamaian dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Inggris di atas jendela pilot. Maskapai penerbangan Israel tersebut menandai implementasi kesepakatan bersejarah yang dijembatani Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan antar kedua negara, serta memperkuat hubungan yang selama ini berlangsung diam-diam di antara mereka, serta berkembang selama bertahun-tahun akibat permusuhan mereka dengan Iran. Kepada pilot pesawat El Al yang dihiasi bintang Daud itu, melalui telepon Benjamin Netanyahu menyatakan, saat ini akan membuka pintu untuk jenis perdamaian yang berbeda, perdamaian dengan investasi, perdamaian dengan pariwisata. Akan tetapi, Perdana Menteri Palestina, Mohamed Stayeh, pada hari Senin mengecam penerbangan penumpang komersial langsung pertama antara Israel dan Uni Emirat Arab itu sebagai hal yang sangat menyakitkan dan pelanggaran yang jelas dan terang-terangan terhadap sikap Arab dan konflik Arab-Israel.
يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات.
Sangat menyakitkan bagi kami hari ini ketika pesawat Israel mendarat di Uni Emirat Arab dengan nama penerbangan Kiryat Gat. Itu adalah nama pemukiman yang dibangun di atas tanah milik Palestina yang diduduki di kota Fallujah. Itu jelas-jelas melanggar sikap Arab dalam konflik Arab-Israel.
Palestina dengan keras menentang normalisasi karena hal ini menghilangkan salah satu keuntungan mereka dalam pembicaraan perdamaian dengan Israel. Warga Palestina mengadakan sejumlah protes terbuka dan membakar bendera Uni Emirat Arab untuk melampiaskan kemarahan mereka. Juru bicara Hamas, Hazem Qasem, mengemukakan kesepakatan Uni Emirat Arab Israel bertentangan dengan kehendak rakyat Uni Emirat Arab dan hanya mendukung kepentingan Zionis serta memicu perselisihan di kawasan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Pemerintah Transisi Sudan telah menandatangani kesepakatan damai bersejarah dengan kelompok pemberontak dan memunculkan harapan akan akhir dari peperangan selama 17 tahun. Upacara penandatanganan itu berlangsung di ibu kota Sudan Selatan, Juba, setelah proses negosiasi alot selama setahun. Berikut laporan selengkapnya.
Pemerintah Transisi Sudan menandatangani perjanjian perdamaian itu hari Senin dengan Front Revolusioner Sudan, sebuah kelompok koalisi pemberontak wilayah Darfur di selatan Kordofan dan Blue Nile. Kesepakatan bersejarah itu dibuat setelah pembicaraan selama setahun yang diselenggarakan oleh Sudan Selatan. Persetujuan itu memuat pengaturan pembagian kekuasaan, pasukan keamanan yang terpadu, hak-hak atas tanah, dan pengembalian pengungsi dari konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dua faksi pemberontak dalam Gerakan Pembebasan Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara menolak untuk ikut serta dalam proses perdamaian itu. Namun juru bicara pemerintah transisi Sudan, Faisal Salih, memuji kesepakatan itu. Ia mengatakan perdamaian adalah yang utama atau prioritas dari 10 masalah yang telah ditentukan oleh pemerintah transisi untuk ditangani. Ia menambahkan sejak September tahun lalu, sebuah delegasi datang ke Juba dan mengumumkan deklarasi Juba. Salih mengatakan pemerintah transisi senang atas pencapaian langkah ini. Tetapi mereka sadar bahwa masih diperlukan lebih banyak putaran pembicaraan dengan Gerakan Pembebasan Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara agar tercapai perdamaian yang menyeluruh atau komprehensif. Para pemberontak bertempur dengan pasukan-pasukan yang dikerahkan oleh mantan Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan oleh militer pada April 2019 setelah berbulan-bulan protes dan digantikan dengan pemerintah gabungan sipil dan militer. Bashir dipenjara karena kasus korupsi dan diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC atas pembantaian dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Delegasi Sudan dalam upacara penandatanganan hari Senin itu termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan Kepala Dewan Kedaulatan Transisi Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan. Tetapi kesepakatan itu ditandatangani oleh Komandan Pemberontak Sudan dalam konflik, Muhammad Hamdan Daglo, yang dikenal sebagai Hemeti, yang menurut kelompok HAM melakukan banyak penganiayaan di Darfur. Hemeti dan Burhan juga disalahkan atas serangan terhadap pengunjuk rasa anti-Bashir di Khartoum pada Juni 2019 yang menewaskan lebih dari 120 orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Ariono Arifin, VOA. VOA.
Amerika Serikat mengirim 500 ventilator lagi untuk membantu Indonesia menangani wabah virus corona. Berikut laporannya.
Dengar, ini merupakan pengiriman kedua setelah pengiriman pertama 100 ventilator pada 28 Juli lalu. Kuasa usaha Ad Interim KUAI Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, Heather Variava, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia, ikut menyaksikan langsung kedatangan pengiriman kedua dan terbesar itu. Heather Variava mengatakan,
pengiriman ini adalah bagian dari total 1.000 ventilator buatan Amerika yang kami sediakan untuk kawan-kawan kami di Indonesia, mewujudkan kemurahan hati Presiden Trump atas pasokan yang sangat dibutuhkan ini di mendukung respons pandemi yang mendesak di Indonesia.
Sebelumnya Presiden Donald Trump dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu telah menyampaikan kesediaan membantu kebutuhan alat kesehatan yang sangat diperlukan untuk mengatasi pandemi virus corona di Indonesia. Bantuan ventilator ini jelas membantu penanganan pasien yang membutuhkan prosedur invasif dan non-invasif. Bantuan dari pemerintah Amerika ini juga mencakup kelengkapan, garansi, dan pelatihan untuk tenaga kesehatan.
500 ventilator yang dikirimkan hari ini akan memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada Indonesia dalam perawatan pasien yang terkena COVID-19. Diproduksi oleh perusahaan Amerika Vyaire Medical, peralatan ini canggih dan mencerminkan inovasi sektor swasta kami dan semangat kemurahan hati rakyat Amerika.
Sementara dalam keterangan tertulis yang diterima VOA, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan ia menganggap Amerika sebagai kawan dan mitra yang kuat. Ditambahkannya, kami ingin melihat kemitraan ini menjadi lebih maju lagi, ingin melihat Amerika menjadi lebih aktif dalam peran kepemimpinannya yang ditunjukkan di belahan bumi kita ini. Hal senada disampaikan Direktur Amerika di Kementerian Luar Negeri, Zelda Wulan Kartika. Di wawancara VOA melalui telepon, Zelda mengatakan sangat mengapresiasi bantuan yang memang sangat diperlukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Ditambahkannya, menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, bantuan ventilator ini akan langsung dikirim ke rumah-rumah sakit di daerah yang kini merawat banyak pasien virus corona. Menurutnya, secara keseluruhan bakal ada 1.000 ventilator yang disumbangkan pemerintah Amerika. Tahap ketiga dan keempat yang totalnya bakal mencapai 400 ventilator lagi akan tiba pada bulan September ini. Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dalam pernyataan pers yang diterima VOA mengatakan, sebagai kontributor terbesar kesehatan global akan terus membantu teman dan sekutu kami melalui upaya All of America yang mencakup bantuan dari pemerintah, dunia usaha, LSM, dan organisasi keagamaan. Selama 20 tahun terakhir ini, USA telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah di sektor kesehatan. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Amerika dan Inggris terdepan dalam mencapai kesepakatan dengan produsen obat. Kedua negara bergegas memesan pasokan vaksin percobaan untuk melawan virus corona, sementara persaingan untuk mengembangkan vaksin yang aman dan efektif mencapai tahap akhir percobaan. Sampai kini belum ada vaksin yang disetujui untuk COVID-19. Hampir 30 bakal vaksin sedang diuji coba pada manusia. Kantor berita Reuters melaporkan Amerika dan Inggris sama-sama menandatangani 6 kesepakatan membelanjakan miliaran dolar untuk memesan vaksin-vaksin itu. Dalam satu dari 6 kesepakatan, Amerika membelanjakan 2,1 miliar dolar untuk 100 juta dosis vaksin. Jumlah itu akan ditambah sampai 500 juta dosis. Tanggal pengiriman vaksin yang dibeli dari Sanofi SA dan GlaxoSmithKline PLC itu tidak ditentukan. Inggris juga memesan vaksin dan produsen yang sama dan transaksinya mencapai 60 juta dosis vaksin. Tidak disebutkan jumlah total maupun tanggal pengiriman. Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Sinovac Biotech LTD untuk pembelian setidaknya 40 juta dosis vaksin dengan pengiriman sampai Maret 2021. Tidak disebut berapa yang dikeluarkan Indonesia untuk pembelian vaksin itu. Selanjutnya, Komisi Eropa mengatakan akan menyumbang 478 juta untuk prakarsa yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membeli vaksin COVID-19, tetapi belum jelas apakah negara-negara Uni Eropa akan mendapat vaksin melalui skema WHO itu. Prakarsa COVAX itu bertujuan membeli 2 miliar dosis bakal vaksin COVID-19 untuk semua negara di dunia dari beberapa produsen vaksin menjelang akhir tahun 2021. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO dan Seth Berkley, Kepala Aliansi Vaksin Gavi, menyambut baik dukungan finansial tersebut. Dukungan itu akan diberikan melalui jaminan, kata komisi itu hari Senin. Juru bicara eksekutif Uni Eropa tidak menjelaskan bagaimana jaminan ini akan ditawarkan dan mengapa cara itu lebih disukai daripada pendanaan langsung secara tunai.
Dalam berita lain, Bank Dunia pada hari Senin merilis laporan perkiraan kerusakan akibat ledakan di Beirut awal bulan ini yang menewaskan dan melukai ribuan orang. Dikatakan nilai kerusakan fisik akibat ledakan pada 4 Agustus itu antara 3,8 miliar hingga 4,6 miliar dolar. Ledakan yang ditimbulkan oleh hampir 3.000 ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut sejak tahun 2014 itu menewaskan 190 orang, melukai lebih dari 6.000, menyebabkan hampir 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan menghancurkan sebagian besar pelabuhan dan merusak seluruh kawasan di sekitar lokasi. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Prevalensi perokok anak di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 9,1% berdasarkan data riset kesehatan dasar. Angka ini naik dari tahun 2013 yang sebesar 7,2%. Terus naiknya angka perokok anak di Indonesia lebih disebabkan oleh pengaruh teman sebaya serta harga dan cukai rokok. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Masih tingginya angka prevalensi perokok anak di Indonesia memunculkan kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai dampak ekonomi maupun kesehatan dari bahaya merokok. Pada diskusi daring yang digelar Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta dengan tema membendung jumlah perokok anak lewat kenaikan cukai, Pusat Kajian Jaminan Sosial PKJS Universitas Indonesia mengeluarkan sejumlah data dan temuan baru. Harga rokok menurut PKJS mempengaruhi perilaku merokok, baik secara jumlah perokok maupun intensitas batang rokok yang dikonsumsi. Prevalensi merokok pada anak Indonesia pada tahun 2015 mencapai 2,7%. Di mana jumlah terbesar duduk di bangku SMP, yaitu 16 kali jumlah perokok usia SD. Prevalensi tertinggi berdasarkan usia berada pada 16-28 tahun. Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial PKJS Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengungkapkan pentingnya kenaikan harga rokok agar anak dan remaja tidak mudah membeli rokok. Kenaikan cukai rokok, kata Teguh, menjadi salah satu kunci menekan konsumsi rokok khususnya pada anak dan remaja, karena faktor teman sebaya maupun harga rokok sangat mempengaruhi peluang anak untuk merokok.
Teman sebaya ini dampaknya itu memang dari yang sangat kecil dengan susnas sampai dengan yang besar sekali di airlines. Tapi intinya pesannya adalah ill effect itu cenderung lebih besar ketika usianya SMP SMA. Sedangkan harga memang terlihat bahwa semakin mahal harga rokok memang akan menurunkan peluang anak merokok dan juga menurunkan intensitas merokok.
Ketua Yayasan Lentera Anak di Sida Sundari mengungkapkan keprihatinannya terkait naiknya pendapatan dari cukai rokok yang dibanggakan oleh pemerintah. Padahal ini menurutnya menggambarkan kegagalan pemerintah mengendalikan konsumsi rokok terutama yang dikonsumsi oleh anak dan remaja.
Kalau kita bilang kita menerima banyak dari cukai rokok, penerimaan pendapatan dari cukai rokok, tapi itu kan bukan menggambarkan pendapatan, tapi itu menggambarkan bahwa kita tidak berhasil mengendalikan konsumsi rokok karena jumlahnya terus meningkat dan di antaranya yang membeli rokok itu adalah anak-anak kita.
Selain menyetujui adanya kenaikan cukai rokok lebih dari 57% seperti yang diatur dalam undang-undang, Lisda berharap cukai rokok disamakan dengan cukai alkohol yang mencapai 80%. Selain cukai, penegakan aturan, kata Lisda, juga harus mencakup masalah larangan menjual rokok batangan atau eceran, iklan, promosi serta sponsor rokok yang diyakini menjadi faktor yang mempengaruhi anak untuk merokok.
Lewat kenaikan cukai, saya setuju bukan cuma kalau cukai saja yang kebijakannya harus ditegakkan, tapi termasuk juga iklan, promosi dan sponsor rokok. Tapi cukai adalah salah satunya. Jadi kami berharap karena anak-anak mengakses rokok itu rokok secara batangan, jadi salah satu yang harus diikuti kebijakannya selain menaikkan cukai juga melarang menjual rokok batangan. Kalau kita mau serius, saya kira nggak ada salahnya kita mulai mendiskusikan untuk mengenakan cukai rokok lebih dari 57% atau kalau perlu kita samakan memperlakukan rokok dengan alkohol.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Generasi milenial adalah generasi yang dibesarkan seiring kebangkitan teknologi dan media sosial. Tak heran, milenial muslim lebih tertarik untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mencari pasangan hidup sendiri, ketimbang bantuan keluarga ataupun kerabat. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Sarah Alimi tercenung ketika seorang teman muslimnya mengatakan ia mencari pasangan hidup di Minder. Ia berpikir mungkin temannya itu keliru menyebut Tinder, aplikasi kencan yang digandrungi puluhan juta orang di berbagai penjuru dunia. Kekeliruan itu ternyata ada di pihaknya. Aplikasi itu memang ada dan sudah eksis sejak tahun 2015. Karena ingin tahu, dokter muda yang masih berstatus intern ini pun mencobanya. 2 tahun memanfaatkan aplikasi Minder, Alimi belum juga menemukan pasangan hidup. Meski demikian, perempuan muslim warga Boston ini menolak menyebut dirinya mati-matian mencari pasangan hidup karena memutuskan untuk terus berlangganan aplikasi itu.
Because you're using a dating app, it doesn't mean that you're desperate. I didn't consider myself desperate and I don't see people who are using dating apps as desperate. I am.
Karena Anda menggunakan aplikasi kencan bukan berarti Anda seperti orang yang putus asa dan kehabisan akal. Saya tidak menganggap diri saya dan orang-orang lain yang menggunakannya seperti itu. Saya bekerja di bidang medis, saya luar biasa sibuk. Saya tidak punya lingkungan sosial yang memberi saya pilihan baik untuk mencari pasangan hidup.
Alimi mengakui di keluarganya selalu saja ada yang berusaha menjadi comblang untuk mencarikannya pasangan hidup. Namun banyak milenial muslim seperti dirinya, terutama yang hidup di barat, ingin memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi pasangan hidup mereka. Beberapa aplikasi seperti Minder dan X memberi mereka kemungkinan itu. Seperti halnya 15% warga Amerika, perempuan berusia 28 tahun ini dan teman-teman muslim sebayanya memanfaatkan teknologi untuk mencari cinta. Maryam Bahaudori, pendiri aplikasi kencan khusus muslim, Ask, tidak heran dengan fenomena ini. Ia mengatakan, generasi milenial adalah generasi yang muncul seiring kebangkitan teknologi dan sosial media. Milenial muslim katanya menyambut peluang mencari sendiri pasangan hidup tanpa bantuan keluarga atau kerabat.
Because dating was already taboo in our culture and in our religion. The word doesn't even exist in our vocabulary, so it's something we didn't even know what it was.
Kencan merupakan hal tabu dalam budaya kami, dalam agama kami. Kata itu bahkan tidak eksis dalam kamus Islam. Itulah alasan kami membuat aplikasi yang dirancang oleh perempuan Muslim dan untuk perempuan Muslim. Kami berusaha merangkul perempuan Muslim untuk membuka diri. Saya merasa para orang tua yang memiliki anak yang dilahirkan pada tahun 1980-an atau 1990-an berwawasan lebih terbuka.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, serial kartun Phineas and Ferb kembali menjumpai penggemarnya dalam bentuk film. Namun kali ini perhatian akan dipusatkan pada tokoh yang diperankan oleh aktris Ashley Tisdale, Candace. Berikut selengkapnya.
I can't believe this!
Oh.
See, this is the kind of insane stuff I'm talking about. Okay guys, I give up. What does this one do?
And breakthrough over.
Serial kartun Phineas and Ferb sudah menayangkan 200 episode di jaringan Disney Channel dari tahun 2007 sampai 2015. Mengisahkan dua saudara tiri bernama Phineas and Ferb ketika mereka berpetualang dan bersenang-senang selama liburan musim panas mereka. Ashley Tisdale berperan sebagai kakak perempuan Phineas, Candace, yang sering kesal dengan saudara laki-lakinya. Dalam film kali ini, Phineas dan Ferb bersiap-siap untuk menyelamatkan Candace setelah diculik oleh alien dan dibawa ke planet yang jauh.
Yeah, I mean, obviously when they approached, you know, us on doing a movie, I was like already in because I missed everybody so much. It had been 3 years since we did the series, and the series was like, you know, 10 years of my life, which is a really long time, and so...
Jelas ketika mereka menghubungi untuk membuat film, saya sudah siap karena saya sangat rindu dengan semua yang terlibat. Sudah 3 tahun berlalu sejak kami menyelesaikan serial kartun ini. Serial ini diputar selama 10 tahun terakhir hidup saya, waktu yang sangat lama. Jadi menyenangkan bisa terlibat kembali. Tapi saya kaget film ini mengenai Candace. Saya terkejut dan sangat senang akhirnya ia mendapat momennya, kata Ashley Tisdale. Pencipta dan penulis naskah Phineas and Ferb, Dan Pfaffenmeyer dan Jeb Swampy Mars mengatakan, Candace benar-benar layak untuk mendapat kesempatan bersinar.
Candace really deserved a little time to shine. She's kind of been playing backup to Phineas and Ferb for many, many 200 some odd, more than I care to remember episodes, and this was her story.
Ia seperti tokoh cadangan untuk Phineas and Ferb pada banyak bahkan sekitar 200 lebih dari episode kartun ini. Dan film ini adalah cerita mengenai Candace, kata Mars. Phineas and Ferb The Movie, Candace Against the Universe, sudah diputar perdana di saluran Disney Plus Jumat 28 Agustus 2020. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan lainnya. Saya Madioni di Washington.
Is that what you're doing today? Making big waffles?
Candace?
What in the world?
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning. Senang sekali kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Sudah masuk bulan yang baru nih ya. Dulu biasanya di TV-TV swasta Indonesia suka ada lagu temanya nih kalau masuk bulan September.
Wah, bener tuh. Lagunya Vina Panduwinata ya, Dan ya. Judulnya September Ceria. Tapi memang tahun ini agak berbeda nih nuansanya di bulan September. Banyak orang yang memang sedang mengalami kesusahan, kesulitan akibat pandemi COVID-19, mau itu yang secara finansial ataupun memang secara mental pun lagi kesulitan, terlebih bagi teman-teman yang kehilangan teman ataupun sanak saudara akibat COVID-19.
Iya, di Amerika sendiri kasus COVID-19 per hari Senin sudah melampaui 6 juta kasus ya, di mana lebih dari 183 ribu orang meninggal dunia akibat virus itu.
Tapi yang patut disyukuri juga adalah bahwa di Amerika Serikat ini secara nasional per akhir Agustus kemarin jumlah kematian akibat COVID-19 ini mulai menurun. Terus jumlah pasien di rumah sakit juga mulai menurun. Walau memang di beberapa bagian di Amerika Serikat ya tetap masih ada yang situasi COVID-19 ini genting, bahkan lebih buruk keadaannya dari sebelumnya.
Iya, lagi-lagi kita sebagai masyarakat punya peran luar biasa besar biar perbakan virus corona ini bisa ditekan ya. Nggak bosan nih kita ajak teman-teman buat pakai masker, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak kalau di tempat umum.
Setuju, apalagi kalau di Amerika Serikat dengan masuk bulan September ini artinya kita semakin dekat dengan musim gugur dan musim flu.
Nah, itu juga ya, jangan sampai kena flu karena bikin tubuh makin rentan. Kalau bisa divaksin flu, di sini biasanya kita ada flu shot gratis gitu ya, Van, di kantor.
Iya, tapi karena sekarang kita lagi WFH, kerjanya dari rumah, nggak ada tuh fasilitas gratisan flu shot dari kantor. Jadi kita harus proaktif nyari tempat flu shot, ada yang gratisan juga sih, walaupun ada juga yang memang di cover sama asuransi.
Sehat-sehat selalu ya, teman-teman.
Amin. Nah, seperti biasa, hari ini di VOA This Morning, kami sudah siap dengan sederet berita hangat dan inspirat untuk Anda.
Yes, nanti akan ada laporan dari Jimmy Manan yang mengulas krisis di Laut Cina Selatan yang kembali memanas dengan dilakukannya latihan militer terpadu Tiongkok.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolannya Dania dengan sutradara Ernest Prakasa yang bakal membahas soal dampak pandemi virus corona terhadap industri film Indonesia saat ini dan bagaimana ini para sineas mencoba untuk memproduksi film mereka di tengah situasi pandemi COVID-19.
Ya, nanti obrolannya bisa didengarkan kembali lewat podcast In Case You Missed It, tentunya di platform musik dan podcast kesayangan Anda ya.
Sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, berikut berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pihak penguasa India mengatakan pasukan mereka menggagalkan upaya tentara Tiongkok atau PLA mengubah status quo di wilayah Ladakh, di mana kedua negara telah terjebak dalam ketegangan di sepanjang perbatasan Himalaya yang disengketakan selama lebih dari 4 bulan. Tiongkok menepis tuduhan tersebut. Sebuah pernyataan militer India hari Senin mengatakan pasukan Tiongkok melanggar konsensus sebelumnya dan melakukan gerakan militer yang provokatif, tetapi tidak memberikan rincian tentang apa yang menyebabkan gejolak baru di sepanjang perbatasan itu. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa insiden itu terjadi pada hari Sabtu dan bahwa pasukan India mendahului aktivitas PLA di tepi selatan Danau Pangongso dan melakukan tindakan untuk memperkuat posisi dan menggagalkan niat Tiongkok untuk mengubah fakta di lapangan secara sepihak. Pernyataan itu mengatakan India berkomitmen untuk berdialog tetapi juga bertekad untuk melindungi integritas teritorialnya. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Xiao Lijian mengatakan dalam jumpa pers bahwa pasukan perbatasan Tiongkok selalu secara ketat mematuhi garis kontrol aktual dan tidak pernah melewati garis itu. Pernyataan itu mengacu pada perbatasan yang tidak ditandai secara fisik antara kedua negara tersebut. Dia mengatakan kedua pihak kini berkomunikasi mengenai situasi di lapangan. Mantan Presiden India Pranab Mukherjee meninggal pada hari Senin setelah 3 minggu dirawat di rumah sakit dan didiagnosis positif COVID-19. Dia berusia 84 tahun. Mukherjee dirawat di Rumah Sakit Penelitian dan Rujukan Angkatan Darat di New Delhi sejak 10 Agustus untuk mengangkat gumpalan darah di otaknya setelah dia terjatuh. Di sana, dia dinyatakan positif COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dia mengumumkan diagnosis tersebut di Twitter dan meminta siapapun yang melakukan kontak dekat dengannya agar mengisolasi diri dan menjalani tes. Mukherjee meninggal karena kegagalan beberapa organ 21 hari setelah didiagnosis positif COVID-19. Amerika hari Senin melampaui angka 6 juta kasus virus corona terkonfirmasi dan 133 ribu kematian, keduanya angka tertinggi di dunia menurut data Johns Hopkins University. 4 negara bagian melaporkan rekor kenaikan kasus baru dalam satu hari. Iowa sekitar 785 kasus, North Dakota sekitar 375 kasus, South Dakota sekitar 425 kasus, dan Minnesota sekitar 1000 kasus, semuanya menurut Johns Hopkins University. Sementara itu, Montana dan Idaho menyatakan jumlah kasus COVID-19 yang dirawat di rumah sakit juga mencatat rekor. Walaupun kawasan tengah Amerika menjadi pusat perebakan terbaru virus corona, secara keseluruhan Amerika mencatat penurunan jumlah kematian, pasien rawat inap, kasus baru, dan yang tesnya dinyatakan positif COVID-19. Lonjakan kasus baru itu dapat dilacak karena adanya pertemuan-pertemuan besar di Iowa, county-county, yakni distrik setingkat kabupaten di mana University of Iowa dan Iowa State University berlokasi, melaporkan sebagian besar kasus baru tersebut. Kedua universitas itu juga menyelenggarakan kuliah tatap muka langsung atau yang dihadiri oleh mahasiswa. Meskipun Amerika mencatat jumlah kasus terbanyak di dunia, kasus per kapitanya menduduki posisi ke-10. Tingkat kasus per kapita tertinggi terjadi di Brasil, diikuti Peru dan Chili, menurut perhitungan Reuters. Masih menurut perhitungan Reuters, Amerika juga mencatat kematian paling banyak, lebih dari 183 ribu, tetapi Amerika berada pada peringkat ke-11 untuk kematian per kapita. Di belakang Swedia, Brasil, Italia, Chili, Spanyol, Inggris, Belgia, dan Peru.
VOA This Morning. Krisis di Laut Cina Selatan kembali memanas ketika Tiongkok meluncurkan serangkaian rudal balistik sebagai bagian dari latihan militer terpadu. Latihan ini dilakukan seiring semakin kuatnya tekanan dari Amerika, termasuk kebijakan pembatasan visa dan perdagangan terhadap 24 perusahaan dan individu baru-baru ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pertengahan Juli lalu kembali menyoroti Laut Cina Selatan dengan mengatakan, dunia tidak akan membiarkan Beijing bertindak di Laut Cina Selatan, seakan-akan itu merupakan bagian dari kekuasaan maritimnya. Hal itu juga mengemuka dalam pembicaraannya melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada 3 Agustus lalu. Diwawancarai VOA, pakar Asia dan Tiongkok di Heritage Foundation, Dian Chang mengatakan, sikap tegas Amerika itu merupakan tanggapan terhadap perilaku Tiongkok di kawasan itu.
the last several years, what we have now seen is that China treats the nine dash line.
Selama beberapa tahun terakhir, apa yang kita saksikan, Tiongkok memperlakukan 9 garis putus-putus itu sebagai wilayah kedaulatannya. Dan kini bertindak seakan-akan selain garis itu, masih ada wilayah tambahan 200 mil laut.
Namun demikian, peneliti di Center for Strategic and International Studies, SIS di Jakarta, Gilang Kembara, mengatakan, sejauh ini belum ada indikasi bahwa Tiongkok berniat mengklaim wilayah seluas 200 mil laut dari batas ujung garis putus itu.
Sampai sejauh ini kami di Jakarta belum menemukan indikasi atau terdapat suatu pembicaraan mengenai niatan dari Beijing untuk klaim atau menetapkan 200 nautical mile dari batas ujung nine dash line.
Alih-alih memperluas klaim, menurut Gilang, Tiongkok justru sedang memusatkan perhatian pada penyelesaian perundingan Code of Conduct dengan negara-negara ASEAN.
Di tengah pertikaian ini, baik Tiongkok dan negara-negara ASEAN sedang menyelesaikan Code of Conduct, sehingga tindakan cukup bombastis itu mungkin akan justru mematahkan segala bentuk negosiasi dari Code of Conduct tersebut. Sehingga saya tidak merasa ini adalah in the best interest of Beijing untuk melakukan hal tersebut.
Selama lebih dari dua dasawarsa, Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah berupaya membahas penyusunan kode perilaku untuk menyelesaikan sengketa wilayah di perairan strategis itu. Ditaksir, perdagangan dan lalu lintas kargo laut wilayah itu bernilai sekitar $3.4 triliun per tahun. Menko Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan pada 25 Agustus lalu telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak dalam persaingan Tiongkok-Amerika. Kembali, Gilang Kembara.
Kalau diperhatikan dari sikap pemerintah Indonesia secara resmi, ada pandangan yang merasa bahwa campur tangan dari Amerika Serikat itu justru memperkeruh situasi di Laut Cina Selatan. Jakarta sendiri merasa bahwa tindakan pressure dari Amerika Serikat ini baiknya tidak perlu sekeras yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang atau pada masa Obama di tahun 2016.
Minggu lalu, Tiongkok menggelar kegiatan militer di kawasan itu beberapa hari setelah Amerika menjatuhkan sanksi pada 24 perusahaan dan individu dan menjelang berakhirnya latihan militer tahunan RIMPAC di Hawaii yang merupakan latihan maritim terbesar di dunia yang melibatkan 10 angkatan laut negara-negara sekutu dan mitra regional Amerika. Untuk Jimmy Manan, saya Fama Zreva, VOA Washington. VOA.
Garam dikenal sebagai salah satu bahan pengawet tertua dan menjadi mata uang kuno. Sebuah perusahaan berbasis di Australia membawa kembali garam ke abad ke-21. Berikut selengkapnya.
Selama beberapa generasi, keluarga Olsen menggunakan air laut, matahari, angin, dan menyediakan waktu untuk bertani salah satu bahan rumah tangga yang paling mendasar, yaitu garam. Air yang dipompa berasal dari laut dan mengalir melalui kolam-kolam secara perlahan, sehingga menjadikannya lebih asin. Petani garam Murray Olsen mengemukakan.
It's about a 2-year process from the time it comes out of the ocean until.
Proses itu memakan waktu 2 tahun mulai dari laut hingga mencapai kolam pencucian. Jadi, ketika disemprot lalu dicuci, diputar dalam gulungan dan dikeringkan dengan cara dibakar untuk kemudian diremukan.
Sekitar 40 ribu ton garam diproduksi pabrik yang berada di Pelabuhan Alma itu setiap tahun. Sebagian besar hasil produksi dikirim ke Brisbane. Hasil produksi itu dicampur, dipres, dan kemudian dikirim ke sejumlah peternak dalam bentuk balok garam untuk diberikan kepada ternak selama musim kemarau dan menambah zat-zat mineral. Grazier Adam Coffey menggunakan salah satu bongkahan garam itu untuk mengatasi keracunan lantana atau sejenis tumbuhan beracun di properti peternakan miliknya di Merriam Vale.
Basically allows the animal to process those toxins and pass through the system rather than affecting them.
Pada dasarnya, ini memungkinkan ternak itu memproses racun dalam badan hewan daripada membiarkan mereka terkena dampaknya. Jadi, ini benar-benar mengubah cara kita beroperasi di sini terkait dengan membawa sapi-sapi dari luar peternakan.
Perusahaan itu juga mengembangkan produk garam yang lebih elegan untuk santapan yang mewah. Rangkaian produk sajian makanan telah menarik perhatian beberapa kuliner elit Melbourne. Chef Ian Curley menggunakan garam tersebut di restoran miliknya.
If you were to ask 100 people in where does salt come from, they go, oh.
Jika Anda bertanya kepada 100 orang dari mana garam ini berasal, mereka akan menjawab, supermarket. Tapi bagi saya sendiri yang pernah ke Whyalla di Australia Selatan dan di Queensland, sebenarnya itulah tempat mereka memproduksi garam itu.
Sementara sejumlah petani lainnya mengharapkan turunnya hujan, tidak demikian halnya dengan para produsen garam. Dibutuhkan sinar matahari berbulan-bulan agar air mencapai tingkat salinitas atau kandungan garam yang tepat. Hanya satu kali hujan deras dapat menggagalkan seluruh proses tersebut. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Di tengah pandemi, dengan berbagai pembatasan sosial dan kegiatan bekerja dari rumah, ada satu lagi tren yang semakin berkembang, yaitu penggunaan kendaraan besar dilengkapi berbagai perlengkapan utama layaknya rumah atau kantor berjalan yang disebut camper van. Seperti apakah camper van yang semakin diminati itu? Dengan panjang sekitar 7,5 meter dan lebar hampir 2,5 meter, sebuah camper van dari lini usaha Glamper RV di Inggris menjadi salah satu yang diminati saat ini. Dilengkapi fasilitas lengkap untuk bekerja, Glamper RV ini sengaja dibangun layaknya kelas bisnis di pesawat. Lucy Kale, salah satu pendiri dan managing director dari Glamper RV, mengatakan,
"So the idea is to create something that's more akin with a sort of private jet luxury yacht."
Jadi, idenya adalah untuk menciptakan sesuatu yang lebih mirip dengan jet pribadi atau kapal pesiar mewah. Kami mengeluarkan interiornya dan kami memasang jok kulit baru, kain baru, perabotan baru untuk benar-benar membuatnya terasa mewah. Kami menggunakan sistem energi swasembada yang terhubung dengan mesin espresso, ke pengering rambut, ke soket listrik, sehingga meskipun Anda sedang berada di tengah lapangan, Anda masih dapat mengisi baterai laptop Anda, menikmati kopi yang enak, memiliki Wi-Fi, memiliki koneksi VPN, Anda benar-benar dapat bekerja di mana saja.
Sejak pandemi terjadi, memang terjadi peningkatan minat akan camper van ini. Situs Glamper RV dikatakan Lucy mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 546% pada bulan Juli dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Alison Corrick, pemilik sebuah VW Kombi tahun 1976 yang dimodifikasi sebagai camper van untuk disewa pada acara pesta pernikahan, juga merasakan peningkatan minat terhadap camper van. Ketika banyak pesta pernikahan dibatalkan akibat pandemi, minat terhadap VW miliknya itu tetap tinggi.
Saya mendapat banyak telepon yang pada dasarnya mengatakan, "Tolong, bisakah kami meminjam camper van Anda? Bisakah kita menyewanya?" Tapi sayangnya, saya hanya menyewakannya untuk pernikahan.
Bukan hanya di Inggris, di Amerika Serikat pun minat akan camper van meningkat di masa pandemi. Berdasarkan data yang diperoleh dari RV Industry Association, penjualan camper van atau yang di sini lebih dikenal sebagai RV, singkatan dari Recreational Vehicles, di beberapa daerah pada masa pandemi ini meningkat hingga 170% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
In case you missed it.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. In case you missed it, pandemi COVID-19 telah menghambat berbagai produksi film dan menutup sebagian besar bioskop di seluruh dunia. Menurut situs hiburan Hollywood Reporter, pendapatan dari penjualan tiket film dunia pada pertengahan Maret turun sekitar 7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 103 triliun rupiah. Padahal sebelum pandemi, situs World Economic Forum menyebutkan pendapatan dari penjualan tiket film secara global pada tahun 2019 berhasil mencatat rekor yaitu 42 miliar dolar atau setara dengan 620 triliun rupiah. Nah inilah yang beberapa waktu lalu kemudian menjadi topik diskusi di ajang tahunan Los Angeles Indonesian Film Festival yang diadakan secara virtual karena pandemi COVID-19. Acara ini menghadirkan beberapa tokoh ternama di industri film Indonesia dan di Amerika, salah satunya aktor, penulis, sekaligus sutradara yang juga terkenal lewat karya-karya filmnya seperti Imperfect, Mili dan Mamet, dan Cek Toko Sebelah. Dia adalah Ernest Prakasa yang hari ini sudah bersama saya. Langsung aja kita sapa. Gimana kabarnya Ernest? Semoga baik-baik aja ya. Di Indonesia di tengah pandemi gini, orang-orang lagi banyak yang kerja di rumah aja nih.
Ya, mengingat situasinya lagi tidak baik-baik saja, untuk kondisi aku pribadi sih bisa dibilang baik lah ya. Artinya tabungan masih aman, sekeluarga juga sehat-sehat aja. Pekerjaan sudah mulai kembali berjalan walaupun dengan segala keribetan yang ada, tapi khusus industri industri film di Indonesia, kita sudah mulai bergerak kembali soalnya.
Istilahnya sudah beradaptasi lah ya dengan era yang baru ini ya, Ernest ya?
Benar, beradaptasi. Okay. Dan protokol kesehatan, kalau kita mau syuting, kan dari pemerintah juga udah bikin guidelines, yaitu kita tinggal turutin aja, gitu.
Iya, iya. Nah, ini hal yang menarik karena beberapa waktu lalu juga Ernest sempat diundang menjadi salah satu panelis di Los Angeles Indonesian Film Festival yang juga membahas mengenai produksi hasil karya film di tengah pandemi. Waktu itu bagaimana menurut Ernest tuh acaranya?
Dari segi line-up sangat komplit ya, dari yang produser, sutradara, bahkan ada narasumber yang dari Disney juga bisa ngasih insights atau wawasan yang kita nggak tahu gitu. Jadi semoga bermanfaat ya buat orang-orang yang menyimak.
Memang kalau melihat situasi di Amerika sendiri juga sekarang perlahan ada yang sudah mulai syuting, walaupun memang itu ribet juga ya urusannya dengan pemerintah kota setempat masing-masing gitu. Dan Ernest kan tadi juga bilang ini ada protokol yang harus diikuti. Mungkin Ernest bisa bercerita sedikit sedang mengerjakan proyek apa dan seperti apa tuh yang tadi Ernest bilang keribetannya itu.
Ya, jadi sekarang aku lagi pre-production untuk series yang merupakan spin-off dari film yang aku rilis di Desember kemarin. Filmnya judul Imperfect, jadi bulan September, rencananya bulan depan kita mulai syuting Imperfect the Series, spin-off-nya untuk sebuah platform streaming. Keribetannya banyak ya, misalnya dari segi yang paling basic deh, dari segi tes, itu kita harus tes berkala. Seluruh kru yang terlibat, kayak misalnya kita mau syuting ada up to like 150 up to 200 people, itu semuanya harus ikut rapid test. Kemudian rapid test yang dilakukan kemudian hasilnya reaktif, maka harus menjalankan swab test. Bahkan rapid test ini dari sebelum syuting sih, dari di masa prep seperti sekarang, kita udah menjalankan lagi. Jadi itu dari segi yang medis banget ya. Di luar itu ya semuanya berbekal masker, face shield, terus kita bikin sistem zoning untuk di lokasi mengurangi kepadatan. Jadi sebisa mungkin ada physical distancing, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya mungkin nggak spesifik to the film industry ya, maksudnya in general kan that's what we have to do anyway. Cuman di film specifically memang agak ribet karena seringkali terutama di Indonesia ya, jam kerja kita tuh kan padat banget, long hours dan sangat dikejar waktu gitu. Jadi kadang-kadang protokol ini mengakibatkan kita harus mengorbankan waktu dan itu yang membuat kita jadi berat.
Iya, iya. Ada rasa was-was nggak nih kalau misalnya syuting gitu ya, ketemu, ya memang mungkin nggak banyak orang banget gitu ya, cuman dalam berkegiatan gitu.
Pastilah, pasti selalu was-was. Selama pandemi ini belum selesai, selama kita masih baca kasus penambahannya terus-terusan, ya kita nggak hilang kewaspadaan ya. Pasti ya, I think it's good to be vigilant, it's good to be worried gitu. Itu ya, bikin kita jadi ekstra hati-hati, ekstra waspada. Justru malah aku khawatir ngelihat orang-orang yang sebagian sudah terlalu bertingkah seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Itu yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya buat aku. Justru memang kita harus operate under the worst case scenario terus gitu, harus ekstra waspada, harus ekstra hati-hati gitu.
Kalau sekarang bioskop juga belum buka ya kalau di Indonesia ya?
Belum, kemarin mau buka akhir Agustus tapi di pending karena ngerasa belum ready, situasi belum kondusif.
Nah, mengingat hal ini gitu ya dengan ketidakpastiannya, apakah ada keinginan atau mungkin hal-hal kreatif baru nih yang dilakukan oleh para sineas untuk tetap berkarya, menghasilkan karya yang bisa langsung ditonton oleh para fans gitu ya, para penggemar film di era pandemi ini, Ernest?
Iya, salah satu solusinya adalah platform streaming memang. Tanggal 5 September nanti misalnya Disney Plus mau rilis di Indonesia, itu jadi salah satu game changer juga di kita, salah satu platform streaming yang pastinya kehadirannya akan membuat orang industrinya mungkin shifting ya, karena biasanya kita kalau film baru tuh pasti bioskop, theatrical release dulu, baru kemudian beberapa bulan kemudian masuk di streaming. Nah, ini Disney Plus di Amerika sudah mengumumkan bahwa mereka di beberapa negara akan merilis Mulan straight to streaming. Nah, ini lumayan game changing sih ya. Apakah ini kedepannya akan jadi sesuatu yang mengubah landscape industri entertainment di Indonesia kalau mereka melakukan itu di Indonesia, karena pasti bioskop akan lumayan terdampak gitu. Jadi so far Disney akan masuk Indonesia, Netflix di Indonesia juga sebagai pemain global yang besar juga semakin agresif berburu local content, plus juga pemain-pemain lain yang seleksi alamnya sudah mulai terjadi, yang tidak cukup kuat sudah berguguran, tapi jadinya ya yang berhasil survive, going strong untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Karena secara market sebenarnya penetrasinya masih rendah banget, jadi room to grow-nya masih luar biasa gede.
Iya, iya. Tadi Ernest sempat bicara mengenai film Mulan ya, kalau bisa kita bahas sedikit nih Ernest. Memang kan beberapa film di Amerika itu sudah banyak yang dirilis secara online, yang tadinya mau theatrical release, jadinya online begitu ya. Dan terbukti beberapa sukses, seperti misalnya film Trolls, waktu itu ternyata penjualannya itu bagus lah gitu. Nah sekarang orang-orang udah menanti Mulan dan ini akan hadir kan tadi di Disney Plus ya, seperti Ernest bilang. Tetapi Disney Plus itu kan berbayar dan juga Mulan itu akan dirilis dengan harga tiket yang 2 kali lipat lah dari harga tiket bioskop. Menurut Ernest ya, melihat penonton di Indonesia, apakah ini akan juga menjadi satu tantangan untuk industri film ya, kalau hal ini juga terjadi di Indonesia?
Pasti, pasti akan jadi peluang, di satu sisi peluang, karena ada jadi semakin banyak ruang buat berkarya. Tadinya bikin cuman bioskop doang, kalau beberapa tahun lalu ya, sekarang kita bisa bikin macam-macam untuk berbagai macam platform dengan berbagai macam format, mulai dari series, film dengan medium format yang bisa 1 jam gitu, film full feature length, dan sebagainya. Jadi ada banyak cara dan banyak kesempatan buat berkarya. Tapi di sisi lain, untuk industri film, bioskop terutama yang kita jadi wait and see, maksudnya tanda tanya apa yang akan terjadi dengan bioskop gitu. Karena di satu sisi, orang nonton ke bioskop itu udah kayak ritual gitu, kayak sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan streaming. Tapi di sisi lain, perubahan lifestyle, karena aku percaya pandemi ini affect us at the very core, bisa menjadi sebuah habit changing juga gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya habit berubah ketika pandeminya kelak selesai, habitnya tetap begitu gitu. Misalnya film. Atau contoh, misalnya dulu kita nggak akan nyaman meeting lewat video conference gitu. Pasti ada sesuatu yang kayak kita rasa ganjel gitu, nggak nyaman gitu. Tapi makin sekarang makin biasa meeting lewat online. Dan kita ngerasa praktis, nggak perlu commute, nggak perlu ribet janjian di satu tempat, cari ruang meeting dan lain sebagainya. Nah, apakah nonton akan jadi kayak gitu juga? Dulu-dulu kita ngerasa ya kalau nggak ke bioskop nggak afdol gitu. Nah, dengan selama diem di rumah dan nonton streaming ini, apakah habit kita juga bergeser? Itu yang menarik sih untuk dicermati ke depannya akan seperti apa.
Iya, dan mungkin ke depannya juga nanti akan semakin terbiasa ya. Namanya juga adaptasi ya, Ernest ya?
Iya, benar. Adaptasinya menarik sih untuk disimak, karena berkaitan dengan banyak stakeholders kan, bioskop, PH, terutama bioskop sih. Karena bioskop in specific dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia growth-nya gila banget gitu. Kalau terdampak sama perubahan habit seperti ini, menarik sih untuk dilihat apa yang terjadi.
Oke. Nah, kalau tadi series-nya akan tayang di mana rencananya, Ernest?
Aku masih belum bisa disclose untuk series-nya Imperfect tayang di mana, tapi yang pasti akan tayang di salah satu platform streaming yang ada di Indonesia, yang juga merupakan tanda kutip invasi dari luar negeri. Jadi bukan platform asli Indonesia juga. Jadi persaingannya memang cukup ketat di sini, ada yang asli Indonesia kayak Klik Film, Video gitu. Ada juga yang datang dari luar-luar negeri seperti Netflix dan teman-teman.
Sedikit lagi mengenai tantangan nih Ernest, tadi kan memang Ernest sudah menceritakan ya keribetannya gitu ya. Tapi yang terberat nih yang pernah dirasakan Ernest selama kita kan udah berapa ya work from home, PSBB gitu, kira-kira dari Maret lah ya. Apa nih yang terberat yang Ernest rasakan yang berhubungan dengan pekerjaan?
Kalau pekerjaan lain misalnya kayak apa ya, nulis skenario gitu, atau create konten gitu, yang paling berat itu adalah mood sih. Karena kita dalam keadaan yang cukup tertekan sebenarnya, dalam keadaan yang mentally we're not okay gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu untuk bisa stay creative, stay productive itu sesuatu yang sangat sulit gitu. Jadi itu salah satu yang menurut aku very challenging buat kita pekerja kreatif.
Nah, yang terakhir nih Ernest, apa nih tipsnya ya untuk sesama sineas yang juga sekarang lagi bukan struggling sih ya. Jadi juga yang tadi Ernest katakan gitu, mereka merasa aduh nih tantangannya juga banyak gitu ya untuk berkarya. Apa nih tips dari Ernest ya untuk menyemangati sesama?
Susah sih. Menurut aku yang paling ideal untuk dilakukan sekarang adalah memang sebisa mungkin kita selalu menjaga kesehatan, dalam arti menjaga, mematuhi protokol. Kenapa? Karena semakin kita disiplin, semakin kita tertib, semakin cepat ini berakhir, dan kita semua pengen ini berakhir gitu. Jadi orang semua pengen ini berakhir, tapi menyikapinya 2 macam gitu. Ada yang memang menjaga semaksimal mungkin protokolnya supaya ini berakhir, ada yang menganggap ya udahlah ya, anggap aja ini sudah berakhir gitu. Jadi buat aku buat teman-teman yang mungkin menghadapi situasi yang berat gini, salah satu yang harus dipikirkan adalah justru bekerja ataupun tidak bekerja, protokolnya dijaga banget supaya ini semua bisa segera lewat, kurvanya bisa segera turun, pelan-pelan kita bisa keluar dari krisis ini gitu. Dan hanya dengan demikian kita bisa kembali ke pekerjaan normal kita gitu.
Ya, dan ini juga tips dan pesan yang baik tentunya untuk seluruh orang di berbagai profesi ya, Ernest ya?
Sebenarnya iya sih, by default semuanya gitu. Cuman aku ngamatin secara spesifik di lingkungan perfilman ini, di tengah pelonggaran PSBB dan syuting-syuting sudah mulai berjalan ini, aku menyaksikan sendiri, aku juga mendengar cerita teman-teman dari set production film yang lain bahwa tingkat kedisiplinan menjaga protokol ini juga kurang tinggi gitu. Banyak yang malas pakai masker, alasannya gerah, sesak, dan segala macam. Ya memang nggak nyaman, cuman ini bukan sesuatu yang opsional. Menurutku ini tuh wajib gitu. Jadi yang nggak bisa dipilih gitu. Kita mau nggak mau harus disiplin untuk menegakkan itu.
Iya, iya. Nah itu tadi pesan Ernest ya untuk kita semua, semoga keadaan juga terus membaik dan yang harus bekerja di luar tetap lancar sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan waspada pokoknya.
Yes.
Ernest, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini, semoga sukses selalu dan stay safe and stay healthy ya.
Oke, sama-sama Dania, thank you, salam buat semuanya.
Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.